Ja, jeg tenkte jeg skulle innlede og si noe om det for så vidt. Når jeg skuer utover forsamlingen, så kjenner jeg jo en viss ærefrykt. Her det mange som har sittet ved Sverre Vollens kateter, og som kjenner han personlig, kjente han personlig. Mitt utgangspunkt jo et litt annet. Jeg var 9 år da Sverre Vollen døde. Så mitt kjennskap til han gjennom det han har skrevet, og også gjennom innspill, samtaler med elever og studenter og kollegaer av han. Men jeg tenker at det at jeg har litt annet utgangspunkt og litt annen referanseramme, kan også bidra til at til å belyse ham fra et litt annet perspektiv. I 1948, som ennå ung stipendiat, relativt ung stipendiat, og tidlig i sin faglige karriere, så skriver Sverre Aalen et innlegg i jubileumsnummeret av meldingsbladet Lys og Liv, i forbindelse med markeringen av menighetsfakultetet, at menighetsfakultetet var 40 år. Tittelen lyder som et program, Teologien skal tjene kirken. I tilbakeblikkets lys er det nærliggende å konkludere at det var et program som ble bestemmende for hans eget liv som lærer og forsker. Teologien skal tjene kirken kan på mange måter stå som motto over hele Aalens vitenskapelige livsgjerning. Sverre Aalen så oppgaven å være bibelvitenskapsmann som del av et kirkelig oppdrag. Den grunnlærde og grundige eksegeten og judaikaspesialisten drev sine akademiske dybdeboringer i skriften ut fra en teologisk og kirkelig forpliktelse. For mange fremstår han slik som selve innbegrepet av en ekseget i MF-tradisjon. Det vel heller ikke for mye sagt at han som bibeltolker fremstod som tvers igjennom kirkelig og konfesjonelt lojal. Hans profil som ekseget av tydelig konservativ, og mange ganger også klart luthersk merke, kunne nok få kritikere til å trekke i tvil hans vitenskapelighet, og kommer også til å gi hans synspunkter og forskningsresultater et til tida noe forutsigbart preg. Et blikk på Aalens samlet faglige produksjon dokumenterer klart at hovedinteressen hans var rettet mot teologisk og kirkelig relevante problemstillinger. I et minneord i tidsskrift for teologi og kirke i forbindelse med Aalens bortgang i 1980, understreker hans yngre professorkollega, nå nylig avdøde Edvin Larsson, hvordan rent historiske studier praktisk talt glimrer med sitt fravær i Aalens forfatterskap. Han konsentrerte seg nesten utelukkende om bibelteologiske emner. I tillegg til hans viktige studier knyttet til kristologien og gudsriksbegrepet i Jesu forkynnelse, som allerede har vært berørt i dagens seminar, så skrev han en rekke artikler som mer eller mindre direkte har med kirka, dens forkynnelse, organisasjon og liv å gjøre. Det dreier seg om tema som Guds rettferdighet, nattverd, dåp, embete, kvinnelige prester, den dobbelte utgang, og så videre. Flere av disse bidragene bærer preg av å være innlegg i tidens opphetede teologiske debatt og har en miskjennelig polemisk brodd. Sverre Aalens ulike bidrag i forbindelse med de store teologiske diskusjonene på 50- og 60-tallet tør være vel kjent. Jeg tenker på, særlig på helvetestriden og debatten om kvinnelige prester. Her ble han en viktig premissleverandør for argumentasjonen på den konservative side. Aalens innlegg ble preg av energisk forsvar for det han mente var sann bibelsk lære og praksis. Den aktuelle teologiske strid var også bakgrunnen for at Aalen ved flere anledninger kom inn på spørsmålet om skriftsynet og skriftens autoritet. Sin oppfatning i dette spørsmålet artikulerte Aalen særlig i en debatt med Ragnar Leivestad, den gang lærer, senere professor ved teologisk fakultet, altså professor Nils Samette. En debatt som foregikk I tidsskriftet Kirke og kultur I 1959 og 1960. Vi bør også nevne bidraget I det nye testamentets enhet og sikte I boka Bibelsyn og bibelgransning, redigert av Ole Øystese, som kom ut I 1966 I denne sammenhengen. Skriftens autoritet må knyttes til skriften selv, ikke noe som ligger bak den eller over den, med et ål. Slik han ser det, står Leivestad nettopp for en oppfatning en må distansere seg fra, når han hevder at NT urkirkens budskap og vitnesbyrd om Guds frelse gjennom Jesus Kristus, og at skriftens normative status og fortsatt gyldighet bare knyttet til Kristus vitnesbyrde, og ikke gjelder andre forhold av tidsbegrenset betydning. Ordet har selv autoritet, hevder Ål, fordi Gud selv I ordet, og aktuelt taler gjennom det. Skriftens autoritet nemlig ikke bare av innholdsmessig, men også av formal karakter. Det riktig nok har, det, har skriften kun autoritet på sitt intensjonsområde, som Ålen formulerer det. Det vil si det som angår lære og liv. Det som faller utenfor skriftens intensjonsområde eller interessefelt, og som vi ikke bunnet av I dag, opplysninger av historisk og naturvitenskapelig art, der det kan forekomme feil og unøyaktigheter I Bibelen. Slik reserverer han seg fra en fundamentalistisk posisjon som hevder at skriften uten feil I alle ting. Ålen argumenterte også energisk mot oppfatningen at skriften bare var en samling skrifter med innbyrdes avvikende oppfatning og lære. Han vektla sterkt skriftens enhet, ikke bare når det gjelder det sentrale budskapet, evangeliet eller kjerigmaet, men også når det gjelder læren. Karakteristisk for Ålens argumentasjon kontrasteringen mellom skriften selv og den moderne forskningens sekulære forutsetninger I synet på skriften. Dette det noe jeg skal komme tilbake til. Om noen finner indre, saklige motsetninger mellom ulike bibelske forfattere, skal det etter hans oppfatning helst tilskrives bibelforskerens moderne perspektiv. Når temaet for dette foredraget Sverre Ålen som hermeneutiker, det imidlertid ikke hans skriftsyn generelt først og fremst vil belyse, men en mer avgrenset problemstilling. Hvordan tenkte Ålen rent prinsipielt om forholdet mellom den historisk-kritiske bibelforskning og troen? Hvordan så han på forholdet mellom eksegesens vitenskapelige karakter og dens kirkelige forpliktelse? Dette spørsmålet interessant med henblikk på profilen I Ålens samlede forfatterskap. Edvin Larsson ser det slik at nettopp Ålens metodiske grunnsyn, nemlig at eksegesen må være forankret I kirkens tro og bekjennelse, var en viktig årsak til at han ikke via seg til historiske studier, men holdt seg I all hovedsak. Til bibelteologiens felt. Men Ålens tenkesett omkring prinsippene for den historisk-kritiske bibelforskning også interessant, fordi det rommer elementer som tangerer en pågående og høyst levende metodedebatt I bibelfagene. Å hente fram Ålen på dette punktet inviterer derfor til noe mer enn å mimre over fortidens ideer, men også en anledning til å reise noen perspektiver av stor aktualitet, vil jeg mene. I Ålens faglige produksjon så det I grunnen bare ett bidrag hvor han drøfter den vitenskapelige bibeltolkningens forutsetninger mer prinsipielt, nemlig en bokartikkel på tysk som bærer tittelen Kristus offenbarung und wissenschaftliche Forschung, først trykket I antologien Offenbarung, Skrift, Kirche, redigert av P. Hartig fra 1968, og senere reprodusert I Guds sønn og Guds rike fra 1973. Så dette altså ikke et spørsmål som inntar noen bred plass i Åndens forfatterskap, men denne artikkelen tenker jeg viktig. Og det Åndens synspunkter i denne artikkelen som jeg vil konsentrere meg om i resten av foredraget. Og gi en presentasjon av innholdet og også en vurdering av det. Åndens hovedtese i Kristus offenbaring und vissenschaftliche Forschung at bibelforskningen må ta sitt utgangspunkt i og bero på kirkens tro. Bakgrunnen for tesen den aktuelle situasjonen når han skriver der tysk nyttestamentlig exegese dominert av Rudolf Bultmanns elever. Som kjent kombinerte Bultmannsskolen en radikal skepsis til evangelians historiske kildeverdi med understrekninger av deres varige teologiske betydning ved å tolke evangelians budskap i lys av eksistensialfilosofien. Kristus offenbaring und wissenschaftliche Forschung ikke bare Åndens metodeprogram, men kan også leses som et oppgjør med denne forskningsretningen og dens pretensjoner om innflytelse i kirka og i teologien. Det var jo litt interessant med den koblingen til konsulmann i dette perspektivet, når vi har spilsrike begrepet hans. Men jeg tror det er veldig naturlig å lese denne artikkelen som et oppgjør med Bultmann-elevene. Hvordan argumenterer han? Et hovedpoeng for Ålen at den radikale tyske exegesen egentlig innebærer en modernisering av Jesus og urkristendommen. Ved å anvende en såkalt historisk-kritisk metode gir den seg ut for å basere resultatene sine på en nøytral og objektiv undersøkelse. Men Ålen vil demonstrere hvordan Bultmann-elevene ikke bare i sine eksistensialfilosofisk preget teologiske tolkninger, men også i vurderingen av evangelians historisitet gjennomgående påvirket av tidsbestemte, det vil si moderne forutsetninger. Det beror på et selvbedrag når en taler om den historisk-kritiske metode som om det var en entydig, objektiv størrelse som uavhengig av forskerens verdensanskuelse, hevder han. Den historisk-kritiske metode ingen nøytral vitenskapelig metode, men en kombinasjon av verdensanskuelsesmessige og ideologiske forutsetninger på den ene siden og metodiske arbeidsmåter på den andre siden. Ålen ser de moderne forutsetningene hos Bultmannsskolen både i de spørsmål en stiller og i bestemmelsen av den sak man finner i eller bak tekstene og i den rasjonalistiske verdensanskuelsen. Ikke minst oppfatningen av Jesus som ikke noe mer enn et blått og bart menneske. Den historiske bibelforskningen anvender en rekke metoder og arbeidsoperasjoner. Disse betrakter Ålen som i og for seg nøytrale redskaper til å frembringe historiske fakta. Han vil imidlertid distingvere klart mellom disse arbeidsoperasjonene på den ene siden og helhetsoppfatninger på den andre siden. Helhetsoppfatninger, eller syntesen, kan ikke under noen omstendighet arbeides frem ved hjelp av noen nøytral metode, men avhenger av livsanskuelsen hos forskeren. Siden resultatene på denne måten beror fundamentalt på forskerens forutsetninger, vil Ålen så å si trekke opp en grense for vitenskapens kompetanseområde. Den radikale enterforskningen påberoper seg absoluthetspretensjoner. Det ikke finnes dekning for, mener han. Gjennom sin eksistensiale interpretasjon og konsekvente immanentisme, så gjør den bultmannske exegese seg Bibelen de facto til slave under fremmede herskere er Ålens formulering. Og det her påstanden om at bibelforskningen må ta utgangspunkt i og bero på kirkens tro kommer inn. Den vitenskapelige bibelforskning kan ifølge Ålen bidra med tekniske hjelpemidler og metoder som kan gi nøytral historisk innsikt på tysk kentnisse, men med henblikk på helhetsforståelsen på tysk forstehen det slik at bare kirken i sannhet kan drive eksegese. Igjen sitat Ålen. Bare kirken kan i sannhet drive eksegese. Vi må drive en bibelforskning som I utgangspunktet sier ja til kirkens tro, hevda. Bokmannsskolen søker egentlig en eksistens eller eksistensforståelse bak ordet. Den betrakter Jesus og urkristendommen som rent immanente fenomener. Ålen mener derimot at bibelforskningen må søke frelseshendelsen slik den tilbudt og fremstilt I det apostoliske ord, og legge til grunn at Guds åpenbaring I Kristus brukt inn I vår verden, I den objektive, virkelige historien. I korrespondanse med hans gjentatte insistering på at ingen forskning forutsetningsløs, dette for Ålen den saksvarende forutsetning simpelthen. Det vitenskapelige arbeidet med NT må begynne med å anerkjenne åpenbaringsvirkeligheten, det vil si anerkjenne at Guds åpenbaring har brutt objektivt inn I vår verden gjennom Guds handling I Jesus Kristus og hans apostler. Å drive en bibelforskning som slik tar sitt utgangspunkt I forutsetninger bestemt av kirkens tro, betyr ifølge Ålen ikke at det nærmer seg Bibelen med resultater som gitt på forhånd. Det betyr heller ikke at den kritikkløst reproduserer alle enkeltheter I det nye testamentet på en naiv og harmoniserende måte. Det en opptatt av å understreke. Men en kirkelig trosforankret exegese innebærer at selve basisen de exegetiske resultatene søkes på gitt på forhånd. Så mye dette var min presentasjon av Ålens synspunkter I denne artikkelen på tysk fra 1968. Hvordan skal vi vurdere disse synspunktene hans? Ålen hevde at resultatene av den historisk-kritiske forskningen I høy grad betinget av forutsetninger forskeren bringer til oppgaven. I dag dette en helt konvensjonell innsikt. Siden Ålens dager har det skjedd store omveltninger I bibelfagene, blant annet ved at den historisk-kritiske tilnærmingen har gått fra å være praktisk talt enerådende paradigme til å bli en blant flere tilnærminger. Og massiv kritikk blitt reist mot tradisjonell historisk-kritisk forskning, ikke minst når det gjelder dens objektivitets- og totalitetspretensjoner. Mange ulike impulser har bidratt til denne kritikken, men særlig viktig nok Hans Georg Gadamers innflytelsesrike filosofiske hermeneutikk og hans oppgjør med vitenskapspositivismen I humaniorafaget. Gadamers hovedverk, Wahrheit und Methode, utkom få år før Ålen skriver sin artikkel I 1960. En kunne kanskje derfor mistenke Ålen for å ha blitt påvirket av ham, Men spørren etter inspirasjonskilden for Ålens argumentasjonsmåte må vi nok vende oss I en helt annen retning. Jeg mener nærliggende å anta at inspirasjonen har han fått fra sin kollega på MF, professor I religionsfilosofi og Nome og hans aksiomkritikk. Men ved å vektlegge så sterkt som han gjør at bibelforskningen alltid implisert I tidsbestemte ideologiske forutsetninger, må han vel si at Ålen på mange måter var forut for sin tid. Likevel har måten Ålen argumenterer på I Kristus oppenbaring om til vissenskapelige forskning problematiske sider. Til tross for en gjennomgående positivisme-kritisk tendens, forblir det en ambivalens når det gjelder synet på forskningens objektivitet. Det ser blant annet av hans skjelning mellom metodeansatser som avdekker rene historiske fakta, som man kan si, og som kan sammenlignes med redskaper som I prinsippet kan håndteres uavhengig av forskerens personlige mening. Dette på den ene side, og på den andre siden, metoder der forskerens personlige anskuelse medbestemmende. En slik skjelning et mitt skjønn helt urealistisk og overser at det knapt mulig å tale om historiske fakta uavhengig av et tolkende perspektiv. Det videre all grunn til å undersøke at også de historievitenskapelige metodeverktøy som Ålen anser som I prinsipp nøytral, bidrar til en konseptualisering av det undersøkte materialet som åpenbart må betegnes som moderne. En må dessuten stille spørsmålstegn ved Ålens reservasjon av begrepet moderne til å karakterisere den forutsetningen han selv ikke finner saksvarende. Å bruke begrepet polemisk på den måten tilslører at enhver nåtidig tolkning av det nye testamentet det faktum moderne. Simpeltegn fordi vi ikke kan unnslippe vår egen historiske plassering. I mistankehermeneutikkens tid det også lett å se hvordan han problematiserer andres forutsetninger uten å legge sine egne forutsetninger tilsvarende under lupa. Hvis vi ser på hvordan Aalen I sitt forfatterskap utøvde sin kirkelige exegese I praksis, det jo for eksempel ganske tydelig at hans tolkninger og bibelutlegninger sterkt preget av et konfesjonelt og kirkelig luthersk ståsted, påvirket av nyortodoxe strømninger I første halvdel av det forrige århundre. Men man skal kritisere Aalen for ensidighet og for ikke å gå langt nok når han betoner forutsetningens betydning for forskningen. Hvordan skal vi så bedømme selve Aalens hovedanliggende, at exegesen skal ha kirkens tro som basis? For min del vil jeg gjøre det ved å sammenholde Aalen med et aktuelt fenomen I dagens metodedebatt I bibelfagene. Da Aalen skrev sin artikkel på slutten av 60-tallet, må hans opprop for at bibelforskningen I utgangspunktet må si ja til kirkens tro har blitt oppfattet som temmelig kuriøst, I hvert fall en del vitenskapelige kretser. I dag det imidlertid ikke på samme måte ekstraordinært å hevde at trosforutsetninger kan spille en rolle I vitenskapelig exegese, selv om det fortsatt nok av bibelforskere som vil betrakte dette som suspekt. Spesielt innenfor bestemte miljøer I angloamerikansk teologi og exegese ser vi en trend vokse frem om dagen, der seriøse og fremtredende fagpersoner tar til orde for en tilnærming I vitenskapelig bibeltolkning, som både eksplisitt teologisk, hermeneutisk informert og I bevisst dialog med kirka og dens tradisjon. La meg vise frem et par bøker som representerer den trenden, fordi titlen på dem avslører hvor interessen ligger. Engaging Scripture, og undertitelen A Model for Theological Interpretation. Stephen Fole forfatter. Og så I samlebok, Reading Scripture with the Church toward a hermeneutic for theological interpretation. Blant eksponentene for en slik tilnærming kan vi nevne navn som Joel B. Green, Max Turner, Francis Watson, Stephen Fole, Kevin Van Hooser, Ellen Davis, Richard Hayes, Sarah Schneiders, Craig Bartholomew, og Markus Bokmum, etablerte og kjente forskere innenfor bibelfag og teologi. Det viktige meningsforskjeller mellom disse forskerne innbyrdes, men jeg mener like fullt at de representerer klare fellesanliggender som gir dekning for å tale om en bestemt trend. Med uttalt kritikk av historisk-kritisk bibeltolkning I tradisjonell positivistisk utgave, og I filosofisk henseende kanskje særlig under innflytelse fra Gadamer og Paul Ricoeur, arbeider med å utvikle perspektiver og metodekonsepter for en teologisk hermeneutikk, der den vil tolke Bibelen som skrift I aktiv dialog med den kirkelige tolkningstradisjonen og den systematiske og konstruktive teologi. Selv om premissene disse moderne forskerne argumenterer ut fra, på mange måter svært forskjellige fra Aalens, kan man se flere berøringspunkter med Aalens program. Et av de mest åpenbare at det dreier seg om en tolkningspraksis som tar utgangspunkt I og tar på alvor at Bibelen for kirken hellig skrift. Et annet klart berøringspunkt prioritering av bibeltekstens teologiske dimensjon og understrekning av at fortolkningens hovedsak den Jesus vi finner I tekstene og ikke bak den. Å undersøke tekstens historiske dimensjon tjener først og fremst det formål å belyse tekstens sakside og denne forstås som ubønnhørlig teologisk. Oxford-professoren Markus Bokmyr kan for eksempel si det slik, «Det nye testamentets historisk situerte dokumenter gir selv absolutt ingen ansporing til forestillingen om en jakt på historien bak tekstene, at en jakt på historien bak tekstene lover tilgang til deres virkelige mening og betydning. Fortellingen vi beretter uavhengig teologisk. Uansett hva en måtte konkludere historisk, forblir det et faktum at det nye testamentet hverken regner med eller aksepterer noen pålitelig tilgang til Jesu Kristi identitet, unntatt gjennom det apostoliske vitnesbyrd og livet I de apostoliske menighetene. Sitatslutt. Mange av eksponentene for den teologiske hermeneutikk tar også I bruk åpenbaringskategorien uten blygsel. Og begrunnelsen kan ofte ligne ved at den undersøker hvordan historisk-kritisk forskning I den moderne, sekulære utgave har vært fundamentalt forutsetnings- og tradisjonsbestemt. En exeget Craig Bartholomew sier for eksempel slik I et oppgjør med positivistisk bildforskning. Basert på arven fra opplysningstiden har åpenbaringsperspektivet blitt satt på sidelinje, influert av det kantianske skillet mellom kunnskap og tro. I den vitenskapelige sannhetssøken skulle en finne sannheten hvor den måtte være, og ikke la seg styre av religiøse oppfatninger. Men dermed har den historisk-kritiske forskning ofte fremstått med en fiktiv objektivitet. Denne bestemte måten å forstå den historiske bibelforskningen på nemlig seg selv tradisjonsbundet og bygd på bestemte forutsetninger. Filosofisk har bibelforskningen vært I den eiendomlige stilling at den gjennomgående har nektet å tillate teologisk eller kristen innflytelse på sin virksomhet, men har gitt rom for tradisjoner og ideologier som ofte antitetisk I kristen tro. Resultatene man har kommet frem til har så blitt forstått som sannhet som finnes der hvor den måtte være, og teologene har vært tvunget til å arbeide med disse data I sine teologiske konstruksjoner. Som konservativ exeget på 50-, 60- og 70-tallet opererte Sverre Aalen innenfor en typisk modernistisk referanseramme, tror jeg vi må kunne si. Vi kan kanskje si at på sett og vis har siden ved hans argumentasjon fått enklere kår under postmoderniteten. Men dermed har vi også antydet bakgrunnen for viktige forskjeller mellom Aalen og den nye teologiske hermeneutikk, blant annet med hensyn til språk og kunnskapsteoretiske utgangspunkter. Gjennomgående dagens teologiske eksegese mest opptatt av bibelteksten som kommunikasjon, som litterær vitnesbyrd, blant annet inspirert av dens allmenne trening mot det litterære I filosofi og I humaniora. Mens Aalen vektlegger åpenbaringen som objektiv realitet I historien, legges vekten mer på teksten som åpenbaringsvitnesbyrd, uten at den dermed vil fornekte åpenbaringens objektive historiske karakter. Videre, Aalens kirkelige eksegese bygger på den modernistiske forutsetning at bibelforskningens oppgave å finne en mer eller mindre entydig mening I teksten. I kontrast til et sånt monopoliserende perspektiv anerkjenner nå på en helt annen måte at tekstene på grunn av språkets metaforiske karakter kan være flertydig, polyfone, og at tekster kan aktualiseres ulikt avhengig av sosial plassering og ståsted. Jeg legger også stor vekt på at bibelteksten får stå I samtale med dens virknings- og tolkningshistorie I og utenfor kirken. At eksegesen teologisk kirkelig kommer gjerne til uttrykk ved at trosregelen, regler av fide, definerer så å si det tolkningsrommet en opererer innenfor. På ett punkt det ikke mange som vil følge Aalen I dag. Å tolke Bibelen I lys av kirkens tro ifølge han den eneste saksvarende og legitime måte å nærme seg skriften på. Han sier jo altså at bare kirka I sannhet kan drive eksegese. Spørsmålet om trosforutsetningens rolle I det vitenskapelige arbeidet naturligvis nært forbundet med spørsmålet om forskningens frihet. For så vidt som all forskning tradisjonsbundet egentlig talen om en fullstendig fri forskning en illusjon. Dette også noe av selve premisset som den nye teologiske hermeneutikken legitimerer seg gjennom. I dagens epistemologiske situasjon skillet mellom exegese og fortolkning blitt relativisert, og har åpnet for en mengde interesserte og ideologiske lesninger grunnet I leserens kontekst. Ettersom vi nå erkjenner at sosial plassering og historisk kontekst vesentlige og integrerte egenskaper ved enhver intellektuell beskjeftigelse, det ingen grunn til å diskvalifisere lesninger som skjer fra et bevisst kirkelig eller kristenteologisk ståsted. Tvert imot det problematisk om bibelforskningen fortsetter å operere relativt isolert fra det tolkningsfellesskap som Bibelens fremste brukere, nemlig kirken og de troende. Aalen kritiserer den vitenskapelige bibelforskningen for å gå ut over sitt kompetanseområde gjennom absoluthetskravet den fremmer, men vil vel egentlig dermed gjøre kirkens absoluthetskrav gjeldende på vitenskapens område. Og sett fra et vitenskapelig synspunkt det temmelig problematisk. Annerledes det etter mitt skjøn om en hevde, som I de fleste utgaver av dagens teologisk hermeneutikk, det teologiske perspektivets rettmessige plass I en pluralistisk akademisk virkelighet, som ett av flere mulige tilnærmingsmåter til tekstene. Jeg har brukt opp tiden min, så jeg kan ikke utdype dette nærmere. Selv har jeg ved flere anledninger argumentert for at en hermeneutisk informert teologisk interpretasjon av den type jeg har beskrevet her, burde bli mer retningsgivende på hvordan vi legger opp entestudiet I profesjonsutdannelsen I teologi ved menneskefakultetet. Fordi skriften teologisk vurdert ikke bare et dokument fra fortiden, men også Guds aktuelle tiltale til mennesker I dag, må vi I bibelfagene gå ut over tradisjonelle historiske spørsmålstillinger og engasjere oss mer helhjertet I en hermeneutisk samtale med det teologiske univers bibeltekstene fremlegger. En formulering fra Ålens innlegg I Lys og Liv, som jeg startet foredraget med, kan fange inn noe av grunnen til at jeg mener det viktig, og jeg lar slik Sverre Ålen få det siste ordet. Den teologiske utdannelse en prestegenerasjon får I sine unge dager, bestemmende for det som denne generasjon resten av sitt liv skal forkynne. Slik prestutdannelsen slik blir forkynnelsen på prekestolen I den følgende generasjonen.